Yle Puhe, Politiikkaradio.
57 miljardia on pöydällä. Tänään, tässä ja nyt. Se on aikamoinen tukku tuohta. Harvalla ei hermo petä moisen pinkan edessä. Eikä istuvat hallitukset ole tässä mielessä mitään poikkeuksia. Budjettiriihen kohdistuu aina kovat paineet. Suomi on täynnä rahan tarvetta. Moni elää kädestä suuhun, niin eikä kaikilla mene hyvin. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Paavo Arhinmäki.
Kiitos.
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Sekä Ilmari Nurminen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja.
Kyllä.
Ja Elina Lepomäki. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kokoomuksen kansanedustaja. Niin, 57 miljardia euroa pöydällä rahaa tänään, tässä ja nyt. Se on aikamoinen tukku tuohta. Niin Paavo, pettääkö hermo moisen rahapinkan edessä?
No tuskin vaan, että tavallaan jos ajatellaan budjettiriihtä, niin tämä on ensimmäinen budjettiriihi hallitusneuvotteluiden jälkeen ja se varmaan on se kaikkein helpoin budjettiriihi siinä mielessä, että pitkälti ensimmäisen budjettiriihen neuvottelut käytiin sen hallitusneuvotteluiden yhteydessä ja nyt se on niiden toteuttamista ja jaksottamista, että jos katsoo mitä tahansa hallitusta, niin ne niin kuin kovempi poliittinen vääntö sitten tulee myöhemmässä vaiheessa ja esimerkiksi nyt jos nämä arviot siitä, että kansainvälisen talouden tilanne tulee heikentymään. Joku arvio oli se, että taantuman mahdollisuus olisi 50%, niin sitten tavallaan siihen reagointi, joka on ensi keväänä kehysriihessä, niin on sitten se niin kuin isompi politiikan paikka. Nyt tässä enemmän asetellaan niitä palikoita paikalle, joista on jo sovittu ja eduskunnassa keskusteltu keväällä hallitusohjelman yhteydessä.
Tulevaisuuden peliä tietysti pelataan jo tässä vaiheessa.
En mä näe politiikkaa pelinä, vaan näen pikemminkin niin, että meillä on tietty määrä mahdollisuutta panostaa erilaisiin asioihin ja eri puolueille erilaisia painotuksia. Niitä on silloin hallitusneuvottelussa tehty ja nyt niitä laitetaan. Et kyllähän tässä etukäteen tiedetään, että on käyty keskustelua koulutusrahoista, aktiivimallin purkamisen aikataulusta, ympäristörahoista. Että on muutamia semmoisia kysymyksiä ollut, jotka on keskusteluttanut. Mutta noin suuressa kuvassahan se ei se niin kuin tavallaan esimerkiksi työllistämistoimet, joka on se iso asia, niin tavallaan se on siellä kehysriihessä ensi keväänä, jossa aletaan katsomaan, että miten on lähtenyt liikkeelle.
No se hankaluushan tällä hetkellä on se, että tämä budjettipohja alkaa olla aavistuksen heikolla jäällä, koska talousennusteita vedetään alaspäin jatkuvasti, niin Ilmari Nurminen, SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, pettääkö hermo, kun 57 miljardia on pöydällä tässä tilanteessa?
No ei tässä minullakaan hermo petää, että ehkä meillä hallituksella yhteistä on se, että me halutaan jakaa nämä rahat niin entistä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämmin. Ja jos mietin nyt tätä meidän budjettiriihtä, niin kyllähän meille sosiaalidemokraateille muun muassa on tärkeää, että nimenomaan pienitulosten ja keskitulosten ihmisten ostovoimaa parannetaan. Me saadaan panostuksia vanhuspalveluihin, kuten Paavokin sanoi, niin aktiivimallin peruminen ja ylipäätänsä tämmöinen kova työllisyyspolitiikka, niin sen suunta pitää muuttua. Ja nämä koulutusmäärärahat on myös tärkeitä. Ja kuten sanoit, niin mehän nyt kaikki ennusteiden mukaan ei välttämättä, toivottavasti ei mennä taantumaan, mutta kuitenkin meidän kasvu niin heikkenee, niin mun mielestä järkevää talouspolitiikkaa on myös panostaa tässä kohti nimenomaan pienituloisten ihmisten ostovoimaa ja etenkin koulutukseen ja sitä kautta tehdä tämmöistä vastasyklistä politiikkaa, että me ei lisätä omilla päätöksillään tätä jo pientä heikkenevää taloussuhdannetta. Mutta erittäin niin kuin odottavaisin mielen, meillähän on tosiaan neuvottelut nyt parhaillaan vielä käynnissä ja tällä viikolla varmasti saadaan tulosta ja ehkä semmoinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo tässä budjetissa tulee näkyyn entistä enemmän, jos vertaa vaikka edellisen hallituksen kovaan leikkauspolitiikkaa.
No Elina, 57 miljardia pöydällä, onko se semmoinen kasa rahaa, jossa poliitikolta pettää hermo?
No en lähde arvioimaan sitä tämän hallituksen toimesta. Sinänsä ihan iloinen, että nyt siellä joutuu olemaan numerot edellä, kun näitä päätöksiä tehdään. Että sehän tuossa hallitusneuvottelujen alla ja hallitusneuvotteluista sen verran, kun kuultiin tietoja, niin siinähän ensimmäistä pari viikkoa vaan visioitiin ja pohdiskeltiin, että mitä kaikkea halutaan tehdä. Ja sen jälkeen vasta iski kylmä totuus, että paljon kaikki maksaa ja mihin todellisuudessa on varaa. Nythän tällaista luksusta hallituksella ei ole, niin saa tosiaan nähdä, mitä sieltä tulee. Ja on ollut jo viitteitä siitä, että jonkin verran erilaisista lupauksista on jouduttu perääntymään ja se on tietysti sitten äänestäjien kannalta aika harmillista, jos jo näin pian hallituksen muodostamisen jälkeen niin otetaan lupauksia takaisin. Erityisesti siihen näiden, niin kuin Paavo Arhimäki tuossa totesi, että tämä on niin kuin ikään kuin se helppo budjettiriihi ja näinhän tosiaan yleensä on. Eli kun hallituskausi käynnistyy, niin se ensimmäinen riihi on vielä se, että kun ollaan yhteistä iloista perhettä, mutta ensi vuonna voi hyvin olla, että sen ensinnäkin tämä talouden iso kuva kääntyy ja toisekseen niin kun hallitus on päässyt työn toimeen ja huomaa itsekin, että rahat ei riitä ja niistäkin mitä on jäljellä, niin ollaan erimielisiä, että näinköhän onnellisia sitten ollaan.
Aika löysää puhetta Elina Lepomäeltä. Yhtäkään esimerkkejä ei ole tämmöistä yleistä ylätason, että nyt on tullut totuus eteen ja rahat ei riitä, kun ja lupauksia petetään. Aika musta selkeästi, jos katsoo hallitusohjelmaa, niin esimerkiksi otetaan nyt yksi asia, joka on viime aikoina puhututtanut, on tämä hoitajamitoitus vanhusten palveluissa, niin yksi puolue, kokoomus, on sitä jarruttanut 5 vuotta. Muistan jo 2014, kun tehtiin vanhuspalvelulaki, muut puolet olisi halunnut sen hoitajamitoituksen, sitä kokoomus sitä vastusti. Edellinen hallitus sitä ei saanut aikaan. Loppuvaiheessa kaikki muut eduskuntapuolet toisen kannalla. No nyt ollaan yksiselitteisesti sanottu, että se tuodaan ja siihen on varattu siihen, että lähdetään toteuttamaan sitä määrärahoja. Nyt kokoomus huutaa, joka on jarruttanut asiaa 5 vuotta, että hoitajamitoitukseen ei ole riittävästi varoja. Musta on hyvä, että kokoomus on nyt hoitajamitoituksen kannalla, mutta tämä on yksi esimerkki siitä. Tai vaikkapa se, että tämä aktiivimallin purku, tämä leikkauksen poistaminen, joka nimenomaan oli kokoomus sitä voimakkaasti ajoi, niin nyt kun se puretaan 1.1.2020, niin koko ajan kokoomus kysyy, että puretaanko sittenkään.
Ennen kuin päästetään Elina tähän vastaavaan, niin eikö se ole Paavo kuitenkin nyt sitten niin, että jos puhutaan tästä hoitajamitoituksesta ja sen toteuttamisesta, niin eikö se ole kuitenkin tärkein oikeastaan tällainen lupaus, mitä keväällä annettiin hallituksessa istuvien puolueiden toimesta, että se toteutetaan se 0,7. Se vaatisi noin 2,5 miljoonaa budjetista rahaa ja mun käsittääkseni siellä ei ole sitä rahaa, sitä 2,5 miljoonaa, niin mä en oikein silleen ymmärrä, että tavallaan ilmiselvä poliittinen kysymys, miksi sitä sitten toteuteta heti?
No ensinnäkin en tiedä, mikä on tärkein lupaus ollut milläkin puolueella. Meidän tärkein lupaus oli se, että pienitulosilta leikkaaminen lopetetaan ja vahvistetaan pienitulosten asemaa. Meidän tärkein lupaus oli se, että aktiivimalli puretaan. Ainakin itse tiedän, että Vasemmistoliitto koko ajan sanoo, 0,7 pitää säätää.
Kyllä.
Ja myös sanottiin se, että se ei voi tapahtua hetkessä, koska meillä ei yksinkertaisesti niitä hoitajia tässä vaiheessa, että se vaatii sitä, että nyt tarvitaan koulutuspanostuksia, meidän pitää kouluttaa lisää ammattitaitoista hoitohenkilökuntaa, meidän pitää parantaa työolosuhteita ja kun se määritellään se, että se 0,7 sitä kohti lähdetään, sinne on noin 100 miljoonaa euroahan on varattu hallitusneuvotteluissa rahaa vanhustenhoidon parantamiseen, niin tällä päästään sille tielle, jonka päässä, kun meillä on riittävä määrä hoitajia, niin meillä on myös riittävä määrä määrärahoja siihen, että me päästään tähän hoitajamitoitukseen.
Okay.
En tiedä, onko joku luvannut, että 0,7 toteutuu ensi vuoden alussa, niin se, joka sellaisen on luvannut, niin no, se on ollut mahdoton toteuttaa, koska ei ole niitä hoitajia, jotka sen voisi hoitaa.
No se on tossa vieressä, siis demarithan puhuu tästä, että vain yhden lauseen muutos tarvitaan, mutta tähän väliin
yhden lauseen muutoshan on helppo tehdä lainsäädäntöön, ja sehän tuodaan. Siis
se on,
Krista Kiura, vastaava ministeriön, kertoi, että se tulee vielä ennen joulua tuo se lakiesitys. Mutta se, että miten se saadaan sitten käytäntöön, niin sehän vaatii, jokainen ymmärtää, että ei meillä yhtäkkiä tule. Se vaatii rahan, mutta pelkästään rahallakaan sitä ei saataisi hoidettua ennen kuin meillä on koulutettu hoitohenkilökunta, ellei haluta, että se täytetään semmoisia ihmisiä, joilla ei ole koulutusta tämän
koulutuskin vaatii tietysti rahapanostusta.
Kyllä, nimenomaan.
Elina.
Vaikka sinänsä onkin mielenkiintoista puhua kokoomuksen tavoitteista ja mielellään niitä hetken tuossa avaa, mutta kyllähän tässä nyt on tarkoitus puhua tästä hallituksen budjettiriihestä, että Paavo Arhimäki väistää ihan turhaa vastuuta tässä. Missä? Mitä tulee tähän hoitajamitoitukseen, niin on selvää, että kokoomus on kaiken aikaa puhunut sen puolesta, että me voimme taata vanhuksille paremman hoidon, nykyistä paremman ja laadukkaamman hoidon ja toteuttaa se myös siten, että julkinen talous on kestävällä pohjalla. Ja nyt kun kuunneltiin viime viikolla näitä hallituksen puheita erityisesti kyselytunnilla, no ministeri Kiuruhan on selkeästi tullut kokoomuksen linjalle, kun hän totesi, että vanhusten hoivassa täytyy ottaa ihmisen kunto ja tilanne ja hoitoisuus huomioon. Ja tämä on se asia, mitä kokoomus on kaiken aikaa peräänkuuluttanut. Eli inhimillistä hoitoa ja sitä, että ihmisen tosiasiallinen tila huomioidaan sen sijaan, että lukitaan tiettyjä ylätason numeroita ja varsinkaan lisätään byrokratiaa siellä arvokasta työtä tekevien ihmisten arjessa. Paavo Arhimäki on ihan oikeassa siinä, että niitä hoitajia tosiaan nyt ei yhtäkkiä ole tai ne siirrettäisiin mahdollisesti niin kuin kotihoidosta. Ongelma on se, että hallitus nyt selkeästi on vähän tällainen niin kuin symbolipolitiikan hengessä nitomassa jonkun numeron johonkin kohtaan nyt tätä seuraavan 4 vuoden ohjelmaansa, mutta ongelma on se, että siihen ei ole minkäänlaisia määrärahoja. Nyt jos katsotaan näitä hallituksen numeroita, kun budjettiriihestä kuitenkin on puhe, niin tässä nyt näyttää siltä, että ensi vuonna sekä valtio että paikallishallinto yhteenlaskettuna on 5,5 miljardia alijäämäisiä, siis jo nyt. Ilman mitään hoitajamitoitusta. Tämän lisäksi kerätään veroja ja veroluonteisia maksuja melkein miljardin verran. Eli nostetaan verotusta miljardilla, mutta siitä huolimatta printataan yli 5 miljardin alijäämää. Ja nyt jos lisätään näitä kuntien velvoitteita entisestään, niin se tulee tarkoittamaan paikallishallinnossa entistä suurempaa hätää. Siellä nousee edelleen veronkorotuspaineet ja kerta kaikkiaan siellä sidottaa, on kädet jo nyt varsin sidotut jo nykyiseen tehtäväkenttään. Tästä me ollaan erittäin huolissaan.
Okei, Ilmari tähän väliin. Sit
ihan vaan. Tässä täytyy nyt kommentoida. Ensinnäkin mun mielestä on tärkeää huomioida se, että nyt on vasta muutama kuukausi tämä hallitus ollut niin kuin pystyssä ja me valmistaudutaan ensimmäiseen budjettiin, että nyt pitää antaa ensin meille mahdollisuus tehdä nämä esitykset ja näyttää, mitä me tehdään ennen kuin ammutaan alas. Mitä tulee tähän henkilöstömitoitukseen, niin sosiaalidemokraatithan on ajanut tätä jo pitkään. Maria Guzenina aikoinaan nosti sitä ja ehkä täytyy ymmärtää se, että meillä on tahtotila korjata tämä asia. Me tullaan tekemään esitys, se on nyt tämän kuun loppuun asti asiantuntijaselvityksessä, miten tämä toteutetaan. Ja meidän tahtotila on, että tämä tuodaan, tämä 0,7. Me ylipäätänsä
tuodaan joka tapauksessa, vaikka tällä hetkellä budjettipohjassa on se 100 miljardia ainoastaan. Se
100 miljoonaa.
100 miljoonaa, se vaatisi 250 miljoonaa.
Se tehdään tietyllä siirtymäkaudella ja varmasti meidän talouden tähän suunnitelmakauteen on varattu rahat tämän asian
varmasti,
hoitamiseksi.
Varmasti varattu.
Toivotaan näin ja näin.
Niin siis velkarahat.
Voinko jatkaa vielä, mutta me halutaan muutenkin, tämä asiahan ei ratkea pelkästään tällä, vaan me uudistetaan kokonaisuudessaan vanhuspalveluita, vanhuspalvelulakia ja jos me mietitään, niin meidän hoitoalalta, meillähän on valtava ongelma saada henkilökuntaa meidän alalle. Mä olin just työelämävaliokunnan kanssa Tukholmassa vierailulla ja jos meillä sairaanhoitajan palkka on 2500, niin Ruotsissa se on 3,5, Norjassa se on 4,5. Ja meillä on nyt 2011, jos verrataan tässä viime aikoina, niin meillä on jo yli 75 000 hoitohenkilökuntaa niin kuin muissa töissä kuin hoitoalalla. Eli meillä on paljon haasteita, miten me niin kuin ratkaistaan tämä, mutta haluan sanoa, että hallituksen tahtotila on panostaa nyt vanhuspalveluihin. Me parannetaan henkilöstöresursseja niin ympärivuorokautisessa kotihoidossa, kun kokonaisuudessaan puututaan näihin vanhuspalvelun ongelmiin. Ja se on se ehkä muutos edelliseen, että nyt me laitetaan rahaa, me tehdään panostuksia ja me halutaan laittaa näitä asioita kuntoon.
No okei, Paavo.
Tämä 100 miljoonaa, jonka sanoin, niin sehän ei edes kokonaisuudessaan ole varattu tähän hoitajamitoitukseen, vaan siinä halutaan huolehtia myös siitä, että kotihoidon tilanne, että hoitajamitoitushan koskee ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa asuvia, että pitää muistaa, että kotihoidon puolella on myös ongelmia, joita paikataan. Mutta se, mikä musta on nyt oleellista huomata, ja se isoin asia, jota ei kauheasti ole keskusteltu, niin tässähän on varattu kunnille lähes 1 miljardi euroa lisää määrärahoja ensi vuonna. Kunnathan on nimenomaan, aivan niin kuin Elina Lepomäki totesi, niin kunnat on ne, jotka hoitaa ne peruspalvelut. Ja nyt se kuoppa, se valtava aukko kunnille, kuntien talouteen, jonka edellisen hallituksen aikana tehtiin, niin nythän se tulee täytetyksi. Ei vain, en ota tästä vain kunniaa Rinteen hallitukselle, vaan sehän oli jo niin kuin näissä kehyksissä olemassa, mutta sitä ei leikattu samalla tavalla pois sieltä, vaan se nyt palautetaan, kun Elina Lepomäki oli huolestunut kuntien tilanteesta ja on huomannut, että Yleisradiossa on uutisoitu, jossa kauhun sekaisin tunteen odotetaan, että mitä kehysriihestä kunnille tulee, niin kunnille tulee miljardi euroa lisää näiden perustehtäviensä hoitamiseen.
Mm. Elina.
Niin, no siis se, mitä tässä nyt peräänkuulutan ja mielestäni, kun nyt on kyseessä ensi vuoden talousarvioennuste, niin tai esitys, niin mikä on se hallituksen tavoittelema alijäämä? Siis tosiaan niin kuin saamme varmaan sitten tänä iltana tai huomenna lisätietoja siitä, mutta tosiasia on se, että näitä hyviä lupauksia, joita teillä riittää, ja itsekin olen kyllä ensimmäisenä yhtymässä siihen, että herranen aika nämä vanhuspalvelut on laitettava kuntoon, ja siinä aion kyllä tukea siltä osin, kun hallitus tekee järkeviä asioita, niin ehdottomasti sitä työtä. Mutta rahoitus on nyt se puoli, mistä tässä lähetyksessä ainakaan niin kuin hallituksen edustajat on puhunut yhtään mitään. Eli jos nyt tosiaan niin kuin näyttää siltä, että valtio ja kunnat tekee ensi vuonna yli 5 miljardia alijäämää ilman, että talous on nyt niin kuin romahtanut. Jos talous romahtaa tai tulee jokin taantuma siihen rinnalle, niin kuin Ilmari Nurminenkin tuossa maalaili, niin sittenhän se alijäämä näyttää vielä kamalammalta. Ja Paavo Arhinmäki sanoi, että kehysriihi ensi vuonna oikeastaan se, mitä tässä nyt kannattaa katsoa, että tämä nyt on vaan tällainen vähän niin kuin ylimääräinen vaihe tässä tämä budjettiriihi, niin onhan se aika kummallista. Että odotetaanko kehysriiheen saakka sitä, että hallitus luettelee kestäviä työllisyystoimia? Odotetaanko kehysriiheen tai ensi kevääseen asti sitä, että hallitus joutuu mahdollisesti justeeraamaan lukuja taantumavalossa? Ja tästäkin tulee aika ristiriitaista viestiä hallituksen sisältä. Eli jos tilanne on nyt tosiaan se, että jos tässä tilanteessa, kun talous nyt ei kuitenkaan vielä ole mitenkään ihan täysin synkkä, päinvastoin eletään tällaista niin kuin noususuhdanteen huippua, niin nyt te lisäätte alijäämää tuntuvasti. Te lisäätte verotusta tuntuvasti. Ja sitten ensi vuonna, mitä sitten tapahtuu? Jos näyttää huonommalta, niin lisäättekö te alijäämää sitten entisestään?
Mä voisin tarttua tähän siinä mielessä, että nythän on siis budjettipohjassahan menojen kasvu on se miljardin verran tällä hetkellä. Niin jos nämä talousennusteet...
Ja tuloja myös sitten vastaavasti lisätään.
Joo, mutta sitten kun näitä talousennusteita korjataan koko ajan alaspäin, niin joudutaanko tässä mahdollisesti jossain vaiheessa siihen tilanteeseen, että näitä jo sovittuja budjettipohjassa olevia menoja ruvetaan ruksiin sitten pois, koska tulevaisuus näyttää aika huonolta.
Ei vaan, tässä halutaan tehdä nyt aivan toisen tyyppistä politiikkaa, joka hallitusohjelma on kirjattu myös sisään, että suomalaisen talouspolitiikan ongelmahan on hyvin pitkään ollut se, että on tehty myötäsyklistä talouspolitiikkaa. Eli se on kun mennyt huonosti taloudessa, niin on leikattu, jolloin on syvennetty sitä, ja sitten taas tavallaan nousukauden aikana niin kuin ei ole kerätty niitä puskureita.
No nyt on nousukausi,
saanko sanoa loppuun, kiitos, niin Elina Lepomäki todennäköisesti on kuitenkin hallitusohjelman lukenut ja siinä on kirjattu myös se, että jos taantuma tulee, niin meillä on varattu tähän niin kuin vastasykliseen politiikkaan määrärahoja, jolla me pyritään...
Mutta te elvytätte jo nyt.
Josko mä nyt sanon kuitenkin loppuun asti, niin tämä budjetti on lievästi elvyttävä, jos katsoo mikä on Euroopan keskuspankin viesti, niin se on se, että elvyttäkää vielä paljon enemmän, koska talous näyttää olevan hiipumassa. Ja siitä kai on yhtenäinen näkemys. Ja se käsitys, joka on julkisuudessakin pyörinyt, että tämä hallitusohjelma on rakennettu jotenkin 2% talouskasvun varaan, niin sehän ei pidä paikkaansa. Sehän on rakennettu VM:n lukujen mukaan siihen ja nimenomaan siihen arvioon, että talous lähtee taantumaan. Sitä me ei varmaan kukaan toivota, mutta meillä on paljon riskejä. Brexit, Kiinan, Yhdysvaltain välinen kauppasota, Saksan tilanne, Italian tilanne. Ja siihen pitää hallituksen reagoida. Ja tähän mä viittasin sillä, että jos tämä lähtee menemään huonompaan suuntaan, niin kehysriihän on se paikka, jossa tähän sitten reagoida. Nyt tästä budjettiriihestä, kuten sanoin, niin tästä toteutetaan niitä hallitusohjelmassa mietittyjä menoja, plus sen lisäksi tulee näitä työllistämistoimia, jotka aivan niin kuin hallitusohjelmassa todetaan, niin niiden vaikuttavuus arvioidaan sitten keväällä kehysriihen yhteydessä. Nähdään, että miten hyvin ne on lähtenyt liikkeelle, tarvitaanko uusia toimia.
Eli nyt vedetään siis kylmän viileästi näillä pohjilla, vaikka ennusteita korjataan alaspäin koko aika ja mennään eteenpäin, katsotaan sitten.
Ja tehdään työllisyystoimia.
Kyllä, ja juuri näin, kuten Paavo Arhinmäki sanoi, niin mä näen, että meillä ei ole nyt semmoista mitään isoa, tässä nyt pidä uhkakuvia maalailla, vaan me nimenomaan tämmöistä vastasyklistä politiikkaa tehdään siinä suhteessa, että tässä kohti me vahvistetaan pienituloisten ihmisten asemaa. Me ei tehdä näitä eriarvoistavia leikkauksia ja sitten me tehdään panostuksia koulutukseen, koska tässä vaiheessa, jos me halutaan meidän työllisyystilannetta parantaa, niin nämä koulutuspanostukset on äärettömän tärkeä. Tässä taloudessa tilanteessa pitää olla varaa. Mitä tulee näihin, koska tässä tietysti me nojaudutaan myös tähän meidän työllisyystavoitteeseen, joka on meille asetettu ja se on tärkeä, niin siinähän meillä on paljon erilaisia toimia. Totta kai me tullaan peruun tämän aktiivimallin tyyppiset, tämmöiset hyvin epäoikeudenmukaiset, jonka työllisyysvaikutukset on ollut hyvin kyseenalaiset päinvastoin, mutta me tullaan lisään palkkatukea, me tullaan parantamaan ylipäätänsä työllisyyspalveluita, ottaan työttömistä parempaa koppia ja avaan koulutusmahdollisuuksia ja monenlaisia keinoja, joilla me yhdessä voidaan nyt sitten saavuttaa tämä haluttu työllisyysaste. Mutta joka tapauksessa musta tuntuu, että ehkä se keskeinen viesti on se, että me tehdään oikeudenmukaisempaa politiikkaa. Viime kaudella leikattiin pienitulosilta, oli lääkekorvauksia, indeksit jäädytettiin, tehtiin aktiivimallia, monta kovaa politiikkaa, niin nyt on tullut suunnanmuutos, että me tehdään ihmisten hyvinvointia lisäävää politiikkaa.
Elina.
Siis tämän hallituksen nyt tätä toimintaa tuntuu kuvaavan semmoinen yleinen nyt niin kuin tällainen vasemmistokonservatismi. Siis sellainen, että te puhutte siitä, että autatte pienituloisen asemaa. No, te nostatte pienituloisen tuloja muutamilla euroilla kuukaudessa ja vastaavasti te sitten nostatte asumisen ja elämisen kustannuksia monenlaisilla veronkorotuksilla ja muilla päätöksillä. Talouskuva, te ette kumpikaan ole ottanut kantaa siihen, että mikä on se niin kuin alijäämätaso, minkä valtio on niin kuin teidän ohjauksessa nyt valmis ottamaan. Kun elvytyksestä puhutaan ja te puhutte molemmat tällaisista hienoista ekonomistisista termeistä, kuten vastasyklisestä politiikasta, mutta totuushan on se, että te elvytätte jo nyt tilanteessa, kun eletään noususuhdanteessa. Ja se on täysin myötäsyklistä toimintaa. Eli tämä teidän niin kuin alijäämäpolitiikka muistuttaa tällaista kuin karjalaismummon lausahdusta, että kesällä ei kerkene ja talvella ei tarkene. Ja milloinkaan ei ole oikea hetki oikeasti ottaa sitä niin kuin taskulaskinta käteen ja katsoa, että miltä tämä Suomi tulevaisuudessa näyttäisi jälkipolvien edestä. Tai varsinkaan parantamalla heidän asemaa. Siis jos halutaan pienituloisia auttaa, niin erityisesti heitä, joilla on mahdollisuus vielä nousta elämänsä aikana keski- tai hyvätulosten joukkoon, niin tällaista polkua te ette tarjoa lainkaan. Päinvastoin nämä kaikki teidän veroratkaisut kurjistaa nimenomaan keskitulosten perheiden, keskitulosten kotitalouksien, myös vanhuksien elämää. Te nostatte arjen menoja, te nostatte niitä kustannuksia, te nojaatte teidän talouspolitiikassa muutenkin siihen, että valtio ja julkinen valta tekee päätöksiä ja ratkaisuja ihmisten puolesta sen sijaan, että antaisitte ihmisille aitoja mahdollisuuksia tehdä niitä valintoja omassa arjessaan. Ihmisten ostovoima heikkenee ja on aivan mahdoton nähdä, että nämä veropäätökset ainakaan työllisyyttä parantaisi. Siltä osin jään kyllä erittäin suurella mielenkiinnolla odottamaan, että minkälaista työllisyyslistaa sieltä on tänään tulossa, vai käykö tosiaan niin kuin Paavo Arhinmäki sanoi, että odotellaan kevään se asti ennen kuin mitään konkreettisia toimia tulee. Aika surullista tämä.
Tänään tulee konkreettinen työllisyystoimien lista ja ero on siinä, että vaaleissa haluttiin toisenlaista politiikkaa, haluttiin pois tästä kovasta, leikkaavasta, ihmisiä painavasta kokoomuslaisesta politiikasta. Ja se tulee näkymään esimerkiksi työllisyystoimissa, joilla kannustetaan ihmisiä ja tuetaan ihmisiä työllistymään, ei lyödä kepillä. Mutta mitä tähän Elina Lepomäen puheenvuoroon tulee, niin hän tuntuu unohtavan sen, että me teemme ensi vuoden budjettia. Tämän vuoden talouspolitiikka, tämän vuoden budjettihan on kokoomuslaisen valtiovarainministeri Petteri Orpon kädenjälki. Ja jos katsoo niitä talousennusteita, niin me emme valitettavasti saa sitä samaa myötätuulta taaksemme, minkä Sipilän hallitus sai. Eli kansainvälinen taloushan puhalsi tuulta Sipilän hallituksen politiikkaan, siitä huolimatta leikkasi, vaan nyt me katsotaan siihen ensi vuotta kohti, jossa en nyt sanoisi nousukautena sitä, että jos arviot on, että kasvu on 0,9 tai kasvu on 0,7, niin sillä aletaan olla taantumaan rajoilla. Eli siinä mielessä tämä puhe siitä, että nousukauden aikana elvytetään, niin sehän ei pidä paikkansa, jos katsoo, että minkä vuoden budjettia me tehdään. No toinen huomio on se, että hallitus tulee alentamaan pieni- ja keskitulosten verotusta. Ongelma on se, että kokoomuslainen valtiovarainministeri Petteri Orpo päätti siirtää maksuja pieni- ja keskitulosten niskalle ja samaan aikaan vähentää niitä sosiaalivakuutusmaksuja, jotka on veroluonteisia yrityksiltä. Eli nyt kun keskitulosilla saattaa joillain euroilla kokonaisveroaste kiristyä, niin se johtuu nimenomaan tästä Petteri Orpon ja kokoomuksen päätöksestä, jolla sosiaaliturvamaksuja ensi vuonna korotetaan. Sitä ei tehnyt, ei tee tämä hallitus sitä päätöstä tai ollut tehnyt, vaan sen on tehnyt eduskunta Petteri Orpon esityksestä, eli ne, joita harmittaa tämä, niin mut saavat kiittää siitä Petteri Orpoa. Ja tämä hallitus tekee pieniä keskitulosille veronalennuksia.
Se ei pidä paikkansa. Tästä Veronmaksajien keskusliitto on tehnyt tästä hyvinkin kattavat laskelmat. Siis jos sosiaaliturvamaksut kiristyvät, niin niitä voidaan kompensoida valtion tuloveron kevennyksillä. Ja esimerkiksi, kun te teette ennätyssuuren korotuksen polttoaineveroon.
Ennätyssuuren?
Niin, 7 senttiä litralta. Niin se kerta kaikkiaan osuu semmoisiin perheisiin, joilla on mahdoton korvata omaa liikkumistaan. Esimerkiksi julkisilla ajoneuvoilla monestakaan syystä.
Ja vaaliohjelmassa oli itselläkin se.
Aivan oikein, mutta me korvattaisiin se sillä, että ihmisten ostovoima laajenee sitten työverotuksen alentamisen kautta, mikä myös lisäisi työllisyyttä.
Mutta teidän veropolitiikka ei...
Et sano, koska nyt mä vastaan niihin, mitä sä äsken sanoit. Sä puhuit kovasta oikeistolaisesta kokoomuslaisesta talouspolitiikasta viime kaudella. Me käännettiin Suomen suunta. Silloin kun Sipilän hallitus aloitti, niin julkinen talous oli ollut 7 vuoden ajan yli 9 miljardia alijäämäinen. Sitä oli pakko lähteä hillitsemään. Ja mitä tulee siihen, että päästiin talouden myötä tulemaan mukaan? No vihdoin ja viimein päästiin, mutta ystävä hyvä, silloin kun sinä olit hallituksessa,
pääministeri oli kokoomuksesta.
Niin silloin myös Euroopassa alkoi merkittävä talouden elpyminen maailmalla joka tapauksessa. Suomi ei päästy siihen mukaan, kun noudatettiin tätä teidän ja SDP:n edellyttämää linjaa, jossa veroja piti korottaa. Ja juurikaan ei pystytty niin kuin menokehitykseen puuttumaan, varsinkaan karsimaan semmoisia menoja, jotka eivät millään tavalla auta esimerkiksi pienituloisten ihmisten.
Viimeisestä 32 vuodesta 28 vuotta ollut kokoomus, joko pääministeri tai valtiovarainministeri puolue, niin siinä on kyllä pukki kaalimaan vartijana, kun kritisoidaan sitä talouspolitiikkaa, jota kokoomus on tehnyt viime
keskellä
vuonna.
Nyt, niin täytyy tähän tässä lopettaa, mutta joten annetaan nyt ensin mahdollisuus. Me tehdään tämä budjettiesitys, parhaillaan neuvotellaan ja sitten saa ruveta esittää hyviä esityksiä, mutta sanon, että tämä parantaa pienituloisten ihmistä ja tämä antaa mahdollisuuksia ihmisille ja tämä on oikeudenmukaisempi budjettiesitys, mitä se on ollut vuosikausia. Ja näillä tätä mennään.
No Ilmari, kysyn nyt sulta tässä, että kun tässä on kuitenkin keskeinen kynnyskysymys ja muun muassa keskustalla on se, että julkinen talous pitää olla tasapainossa 2023. Niin pidetäänkö tästä kiinni?
No siis kyllähän meillä on kuitenkin linjauksia siitä, että me pyritään tähän tavoitteeseen. Totta kai ei me haluta tehdä tuleville sukupolville mitenkään velkaa ja totta kai talous laitetaan kuntoon. Mutta tässä keskeistä on se, että miten näitä rahoja jaetaan, mistä aloititte sen kysymyksen. Ja me kuitenkin nähdään, että me kohdennetaan enemmän nyt sinne pienituloisiin ja koulutukseen ja sitä kautta työllisyysasteen nostolla niin saadaan kurottua tämä tavoite.
Mutta tasapainotavoitteesta pidetään kiinni siis joka tapauksessa.
Totta kai pitkällä aikavälillä, kyllä.
Te olette hallituskauden loppuun mennessä tehnyt yli 20 miljardia alijäämää. Ja te kehtaatte sanoa, että te ette mukaan lisäisi velkaa. Ja se ei auta sitten myöskään silloin, siis ensinnäkään en usko, että vuosi ennen vaalia lähdette leikkaamaan yhtään mitään, kun se nytkään ei onnistu. Mutta kai te ymmärrätte,
haluaisi leikata
että te lisäätte valtion ja kuntien menoja ja lisäätte kaiken tämän velkarasitteen ja verorasitteen ihmisten, siis ihan
mut tässä on nyt mun
palkansaajien,
niin kuin,
kotitalouksien, perheiden
mielestä piikki. Vähän erikoista pelottelua myös ihmisille, että ei me olla tekemässä
todella. Tämähän on tästä kuullaan selvästi, että kokoomus haluaa leikkauksia köyhiltä lisää. Me emme halua. Tämä on se selvä ero. Se nähtää tämän ja edellisen hallituksen ero.
Ystävät hyvät, nyt valitettavasti aika loppuu. Nyt meidän pitää lopettaa tämä keskustelu. On äärimmäisen kiinnostava keskustelu ja hienoa, että puhutaan taloushistoriasta ja poliittisesta historiasta. Päätöksillä on historia ja niillä on myös se tulevaisuuden suunta, mutta nyt kiitetään. Kiitos Paavo Arhinmäki.
Kiitos.
Vasemmistoliitto, kiitos Elina Lepomäki.
Kiitos ja köyhyys väheni viime kaudella.
Kokoomus. Ja kiitoksia Ilmari Nurminen, SDP.
Kiitos paljon kaikille.
Pidä paikkaa. Kiitos kaikille.
Yle Puhe, Politiikka Radio.